habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imaraysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhdu waxay tahay 3-da bisha May ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabaan ee 16-19 mitirban iyo weliwabaga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana dhegaystayaal, waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan deegaanka ceel baraf oo ay shabaab saaka weerareen saldhigga ciidamada artemis ay leeyihiin.
macquul maaha in warkaasi aad tabisid ama aad kaafaxo, sababtoo ah waayo waxau noqonaya waxa dhinaca xukuumaddii lafteeda hodhow waxay kugu torjar garanaysaa oo kugu qabsanaysaa, maxaad waxa kale u baahaysanaaba u siidaysan iyaga laftoodiina xogti markii ay taagan tahay kama aad helaysid rasmiga ah. annagana waxaan u shaqaynaa waa bulsho kala duwan baan u shaqaynaa, warkuna ma aha wax dhigaalo oo dhigaal kale maaha.
alhada dhegeystayaal, waa warbixin ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo aan kaga hadli doono xaaladda xorriyadda saxaafadda soomaalida. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faahfaahin kaloo dheeraada oo ka soo baxday heshiiskii shidaalka ee ay gaareen wasiirka wasaaradda batroolka iyo shirkadda Coastline Explorations.
waxa waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta gelayso imisa ayay loo ogolyahay shirkadda inay lafteeda ay dib u ceshato. sidoo kale marka waxaa ayadana muhiim ah qiimaha ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkadda lafteeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso.
wararka iyo weliba kuwo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. weerarka uu ruushku ku qaaday ukrain ayaa sidoo kale horseeday dhibaatooyin kale oo soo gaaray xorriyadda saxaafadda, iyadoo waxaana sidaasi lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saareen ururka saxufiyiinta aan xuduud lahayn. kooxdan saxaafadda u hadasha ayaa ruushka ku astaysay meel hoose oo heerka xorriyadda saxaafadda ee sannadkan 2022, kaasoo lasoo saaray maanta iyadoo oo lagu soo beegay maalinta xorriyadda saxaafadda dunida. warbixin sannadeedkan ayaa ku sifaysay 28 dal inay yihiin kuwa xorriyadda dhinaca saxaafadda aad dhinacooga ay ugu hooseyso, waxaana saxafiyiinta aan xuduud lahayn oo magacooda loo soo gaabiyo r s f ay sheegeen in weerarka ruushka ee xorriyadda warbaahinta ay kordheen markii ciidamada ruushku ay galeen ukrain, islamarkaana ay u adeegsadeen agaba wararka kutirikuteenka soo saaritaanka shuruuc lagu wiiqayo kalsoonida warbaahinta iyo weliba xayiraado ay ku soo rageen websaydiyo siyo sidoo kale xarig ay sameeyeen. duqa magaalada dalka ukrain ku taalla ee duulaanku ku socday maribol ayaa maanta sheegay in 100,000 qof ay weli kusii harsan yihiin magaalada, xilli mas-uuliyiinta ukrain ay sugayaan inay soo gaaraan kooxdii u horreysay ee dadkii ugu horreeyey ee ka soo baxay halkaasi, islamarkaana ay ugu suurto gashay inay magaaladaasi ka soo baxaan. mayara fandemen boyokano ayaa sheegay in dadka ku sugan magaalada ay ku jiraan dad rayid ah oo ku xaniban halkaasi, gaar ahaan ku jiray meelaha lagu gabado iyo weliba kuwa dhulka hoostiisa ee ku yaalla warshadda Azovstal ee soo saarta xadiidka. wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain Dmytro Kuleba ayaa isna isniintii sheegay in keliya rayidka ay u suurto gashay inay ka soo baxaan warshaddaasi, islamarkaana dowladda ukrain ay sii waddo inay kala hadasho dadkaasi sidii halkaasi loogu soo saari lahaa askarta ku xaniban. ugu dambeyntiina magaalada Bijin ee waddanka Shiinaha ayaa diyaarinaysa cusbitaallo cusub si ay ula tacaalaan kororka kiisaska xanuunka COVID-19, walow tirada kiisaska cusub ay hooseeyaan. warbaahinta dawladda ayaa maanta ku warantay in cusbitaalka Siantoshan oo kun sariidood leh ay yaalaan, isla markaana dhaca waqooyi bari dalkaasi loona dhisay markii hore sanadkii 2003 faafitaankii xanuunkii SARS, in haatana dibe loo qalabeeyey si loogu adeegsado haddii loo baahdo. Wararan rasmi ahayn ayaa sheegay in kumanaan sariirood laga diyaariyey xarunta dhexe ee lagu karantiimeeyo dadka ee u dhow garoonka diyaaradaha. Hase yeeshee, warbaahinta dowladda ayaan iyagu dhinacooga xaqiijinay sheegashadaasi, taasoo muuqata in isku day lagu sameynayo in aan dadka la cabsi gelinin. Kiisaska cusub ee magaalada Bijin ayaa deganaa iyada oo maalintii Isniintii la diiwaangeliyay 26 qof oo 11 ka mid ah aanay calaamad lahayn. Tiradan ayaa wax yar ka badan 50 qof oo maalintii laga helay toddobaadkii dhammaaday, waxaana Bijin laga helay 450 qof faafitaana socday muddo 2 toddobaad ah. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta. Fiidu waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kasto aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imaneysa Washington. Aan ku bilowna, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ku dileen weerar ay saaka ku qaadeen saldhigga ciidamada Burundi ku lahaayeen deegaanka ceel baraf ee gobolka shabeellada dhexe. Howlgalka Amison iyo weliba taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaan weli si rasmi ahana uga hadlayna weerarka, hase yeeshee idaacadda dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ciidamada Burundi ay iska caabiyeen. Haddaba dagaalkan ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqan uu ka wareystay Cabdullaahi Xaaji Muxamed oo ah guddoomiyaha deegaanka ceel baraf.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdullaahi Xaaji Muxamed. Waaberigii ayaa la ii sheegay inay soo gaareen wararka iyo qaabka ay wax u dhaceen. Salaada ka hor ayaa la weeraray saldhigga degmada Eelbaraf Burundi. Waxaa la ii sheegay in qaraxyo lagu galay, lagu weeraray 2 qarax oo gaari baabuur waaweyn ah, kadibna ay gudaha ay u galeen ururka Al-Shabaab. Ilaa iyo 2 saacna uu dagaalku socday oo subaxnimo, kadibna ay si buuxda ugula wareereen Al-Shabaab saldhiggii Burundi ee degmada Eelbaraf. Sidaas ayaa anigu ugu soo gaaray.
Gudoomiye, inkastoo aad ka maqneed goobta dagaalku markuu dhacayay, haddana wararka aad helayso khasaaraha dhimashada intee buu gaarsiisan yahay?
Lama kala yaqaano tirada dhimashada buuxda. Hadda oo rasmiga uma sheegi karo. Waa dareemi kartaa dagaal noocaasa horta weli kama dhicin, deegaanadaas kama dhicin, oo dagaalku dagaal culus u ah sida la ii sheegay. Laakiin bacdama ayba la wada wareegeen xaruntii ay Burundigu ay deganaayeen, ayba wada qabsadeen. Waxaan dhihi karnaa wixii jooga anagu ma naqaano, hadda meel ay kala jiraan, laakiin tiro badan ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
Marka dagaalka waxaa tiri ilaa iyo 2 saac ama 8 aroornimo ayuu soo gaaray, kadib maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacay waa baxeen, laygu yiri diyaaradayna waa la sheegay oo lagu dagaalamay nafti qorad. Dagaalkaasuna waa jiraa oo diyaaradaha ah. Kadibna waa baxeen sida la ii sheegay. Intaas ayaan kala soconaa. Bulshada xaggeeda waxaa soo gaaray dhaawacyo, ayaa soo gaaray iyo dhimasho. 12 dhaawac waa la sheegay, waa soo gaartay warbixintooda. Waba dhimashana waa la iisoo gudbiyey.
Marka ciidanka Burundi ee Eelbaraf joogay, wax ciidan ah oo Soomaali ah oo garab deganaa ama xerada kula sugnaa ma jireen?
Waa deganaa jiran ciidan, hal hurin ayaa degameeday markii hore, laakiin hadda waqtiga dagaalku u dhacay ma joogin, ciidan lama jirin Soomaalida.
Marka hadda xaaladda deegaanka Eelbaraf waa sidee? Ciidankii Burundi xeradooda la qabsaday dib ugu soo laabteen, dadka xaaladooda sidee tahay? Al-Shabaab kii qabsaday xerada xaggee ku laabteen ay dib ugu laabteen?
su'aalo kala duwan oo ay weydiin weysa dadka deegaanka saddex meelood oo laba meelood oo ay ka barakacaan hareeraha degmada ay ku sugan yihiin. Al-Shabaabku waa ka baxeen meesha oo hadda kuma sugna. Burundi waxa la yidhaahdaa hadda la ii sheegay joogana anigu ma maqal.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdillaahi Haaji Muxumed oo ah gudoomiyaha deegaanka eelbaraf uu warramayey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah xorriyadda saxaafadda adduunka. Ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda saxaafadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda saxaafadda, lana sii daayo saxafiyiinta xidhan. Saxafiyiinta ayaa ka cabanaya helidda xogta oo yar, wararka been abuurka ah iyo weli waxyaabo kale. Waa sida uu ku soo warramayo islamarkaana warbixintan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
saddexda May maalinta saxaafadda xurta ah waxa ay Soomaaliya sanadkan ku soo aadaysaa dalka oo ku jira doorashooyin qaatay waqti dheer. Ururada maxalliga ah ee saxaafadda u dooda iyo hay-adaha warbaahintuna ay aada uga dayrinayaan helidda xogta oo aada u kooban. Waxaa sidoo kale jira kiisas xarig ah oo la diiwaan geliyay intii ay doorashadu socotay, sida V O E da uu sheegay xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee S J S Cabdalla Axmed Muumin.
kan xaalka warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed wuxuu u ahaa sanad aad iyo aad u dhib badan. Marka ugu horeysa doorashooyinka dalka ka socday ee dadbanaa oo daahay darteed cadaadiska lagu hayo wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee ka warramaya arrimaha doorashooyinka, isqabqabsiga iyo muranka ku saabsan musharaxiinta iyo codeynta ayaa sababta ugu weyn ay ahayd. Waxaa batay weerarada ay geysanayeen ciidamada ammaanka booliiska oo markaa dareynayay ama rabay inay saxaafadda ka horjoogsadaan, inay soo tebiyaan cabashooyinka qabaa'ilada ka imaanayay, kuwa musharaxiinta ka imaanayay, iyo sidoo kale boobka lagu hayay kuraasta oo ay iska muuqatayba meelo badan oo dalka inay ka dhacayeen.
Sidoo kale Cabdalla Axmed Muumin waxa uu intaa ku daray in waxyaabaha dhibka ku haya wariyaasha iyo saxaafadda Soomaalidu ay yihiin wararka been abuurka ah iyo marin xabaabinta aadka u soo badanaysa waqtigan xasaasiga ah, taas oo uu tilmaamay in dhinacyada siyaasadda isku haya mararka qaarkood ay si ku talagala u abuuraan, sida uu hadalka u dhigay.
marka xigta wararka la xidhiidha arrimaha wararka been abuurka ah aada iyo aada ayay sare ugu kaceen, 200% wararka been abuurka ee fake newska la yidhaahday arrimaha doorashooyinka. keliya ma ahayn kuwa ka imaanayay dhinaca dadka musharaxiinta, ee xitaa waxaa kaalin ku lahaa arrimahan dowladda laftirkeeda, maadaama loolanku aada u adkaa, la isku haystay doorashooyinka, qolo kastaaba dhinac kasta uu doonayay dadka iyagu ay wataan inay kuraas usoo sharaxaan, oo aada ogtahay in musharaxiinta qaarkood loo diiday inay safaro galaan oo ay tagaan meelihii ay ka tartami lahaayeen, oo aada ogtahay inay jireen musharaxiin loo diiday ama laga hor istaagay inay tartanka ka qayb galaan ee doorashooyinka ama codad ay raadsadaan, ama dadka qabaa'ilada qaarkood oo loo diiday kuraastooda in si madax bannaan ah ay maaragtaa iyagu ugu tartamaan.
marka laga soo tago dooda ururada saxaafadda, dhinaca kale booliiska Soomaaliya ayaa qeexay in saxaafaddu ay la leeyihiin wada shaqayn fiican, kuna tixgeliyaan shaqada ay bulshada u hayaan, sida uu V O E da u sheegay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan.
saxaafadda waa horena saa u sheegay waa saaxiibka kuwaad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. ciidanka booliiska Soomaaliyeedna maba shaqayn karo saxaafadda la-aanteed. waxaan oran karaa shaqada booliiska maba dhaqaaqay saxaafadda la-aanteed, sababtoo ah booliiska dembiyada iyo falalka uu qabto wuxuu la wadaagaa bulshada si falkaas dib dambe uusan u dhicin. in bulshada la gaarsiiyana waxaa qeyb mugle ka qaata saxaafadda Soomaaliyeed iyo internationalka meel kastoo ay joogaan. marka udubdhexaadka shaqada booliiska waaye ama lafdhabarta shaqada booliiska waaye oran karaa saxaafadda la-aanteedna bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay joogto maba iska warqabeen, warna ma kala heleen, wacaalna ma kala heleen. marka saxaafaddu waxaan leenahay la-aantiina shaqadeenna ma socon karto, idinkuna la-aanteenna ma socon kartaan, dad wada jiraynunahay, waanu isku baahannay.
afhayeenta ciidamada booliisku waxa uu intaa raaciyay in xilliyada doorashadu ay muhiimad gaara siiyaan saxaafadda, kuna qaadaan gawaari oo ay geeyaan goobaha doorashadu ay ka socoto.
saxaafaddu dhibka xitaa annaga aan qabnay ayaguna qabaan, dhibka xitaa xildhibaanada ay qabeen ayaguna qabaan. لكن تدانا هيتلس كعيدن كبوليس كصومالية صحافته عن دور مهمة كسيني إن دور الشغل أي أبحاد ويهين لون باهاي هاي تاسيو حين وقص بيسا إن مالنك دور الشغل أي داعيس مالنك كوريسا قلب كودي أيغا أنتي بس أودياريناو أن قادنو أو أنجينو هولكا سي حقيق ذا إيا وحجر بوشيد صومالية دكتويان مالنك كوحيكتو ألاب توديو شالي لديارينا بوليس كصومالية لقعانتو وغوهاي ووردية مالنك كالو شقادة لقابان آينا بس أن أودياريناا أكاديمي دي بوليس كيسوغي مادان واسوقاتنا وأنا أرك كرتان مقالة أيوة بس بولينس كسارا.
لنا عكلا ورباهن تمقدش وح أقوين عقبات ده ويحل جان لكل ميان أيها. هريد حقته دبته وين كهيس تصدق وشرح أيوه. حسين عبد الله وتفترها راضيها كل مية. أم قال هذا مقدش.
أنا وذا أجنهاي مع تمجرو حفيز أي ورباهن ت أي ورياش الصوماليات كهيل كران حقته دور شوين كصومالية. أنت هذا قبضونته هلك صناء يديراتك. iyo inta aan islaay haddu way harsanta ma jiro hal xafiis oo ay wariyashu inta ay tagaan ama ay wacaan ay ka heli karaan warbixin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya waxa jira caqabado xoog leh horena way u soo jireen sababtoo ah wadanka waxa ugu weyn ee maanta ka socda waxa ay ahaayeen doorasho hadii doorashadii aadan heelin xubin gudi ka tirsan oo kaaga warramaysa oo gudigi oo dhan heer dowlad goboleed iyo heer federaal ba aadan warka helin xafiiskii ra'iisul wasaaraha aadan ka helin dood goboleedii aadan ka hayn madaxtooyadii aadan ka hayn macnaa waxa way waxa aad u yaraan karta sourceiga aad helaysaa aad u yar caqabada ugu weyn oo ay saxafiyiinta Soomaaliyeed arkeen bay ahayd inta doorashada lagu guda jiray
waxaan isku daynay inaan xiriir la sameeyno xafiisada ugu sareeya dalka iyo gudiga doorashooyinka dadban si ay uga jawaabaan cabashada saxafada ka imaanaysa laakiin ma suura gelin inaan helno Soomaaliya waa dalka ugu dhibka badan ee uu wariyo ka shaqeeyo sida ay ku doodayaan ururada caalamiga ah ee saxaafadda Cabdul Aziz Barrow VOA Muqdisho
dhinaca kale dhageystayaal xaaladda saxafiyiinta ayaa saxafiyiinta kala gobolada Soomaaliya ku sugan iyaguna ka hadleen muhiimadda uu leedahay maalintan iyo waliba duruufo ay ku shaqeeyaan warbixin arintan la xidhiidha waxa magaalada Boosaaso looga soo dirsay wariyaha Faadumo Yasiin Jaama
saddexda bisha May sanadkiiba mar ayaa guud ahaan ba caalamka laga xusaa maalinta xurriyadda saxaafadda inta badal munaasibadaha lagu xusayo maalinta saxaafadda ayaa looga hadlaa dhibaatooyinka soo wajaha saxafiyiinta sida in qaar kood ay nafta ku waayeen warar ay tabiyeen kuwa xabsiyada ku jira ama sanooyin xariga soo maray qaar aan awoodin inay bulshada la wadaagaan wixii cusub sababo la xiriira xurriyadda hadalka oo aan ka jirin magaalooyinka ay ku nool yihiin iyo kuwa laga xakameeyay helista wararka maxamed xirsi jabra oo kamid ah gudiga fulinta ee ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB ayaa sheegay in hoos u dhac ku yimid xariga wariyasha hase ahaatee bedelkeeda uu galay agajugleyn iyo in shaqada laga curyaamiyo
dhinaca wariyasha Puntland faadumo markan ka hadlayno waxa hadda hoos u dhac weyn ka jira in wariyasha la xiro laakiin taas beddelkeeda waxa ku jira in wariyasha marka qaybtood ay la kulmaan handadaad iyo agajugleyn taas oo shaqadooda hoos u dhac weyn u keentay sidoo kale waxa jira in wariyasha sidii loogu talagalay xogta ay u heli lahaayeen aysan ilaaha laga helo oo dhinaca dawladda ugu muhiimsan tahay hoos u dhac weyn uu ka jiro oo taas aan dhihi karo in access information ka heerka looga baahnaa aysan hadda gaarsiisnayn gudaha Puntland
waxaa jira caqabad mar walba taagan oo wariyasha ka hawlgala Puntland soo wajahda taasoo inta badan ay la kulmaan xilliyada ay warka raadinayaan
magacaygu waa Yaquub Casheeye haddii aadan heerin wax aanu soo balansi karsnayn macquul ma aha in warkaasi aad tabisid ama uu aad u ka baxo sababtoo ah waayo waxa uu noqonayaa waxa dhinaca in xukuumadii lafteeda hodhow waxay kugu torjir gareenaysaa oo kugu qabsanaysaa wax aanan ka ogeyn maxaa wax ka u baahaysanaa baa u sidaysan iyaga laftoodina xogti markay ay taagantahay kama aad helaysid rasmi ah anagana waxaan u shaqeynaa waa bulsho kala duwan u shaqeynaa warkuna ma aha wax dhigaal oo dhigaal kara ma aha war markii iyo war wax cusub dadkina wax cusub inaga suugaan
taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaan la sare Cabdul Qadir Jaamac Dirir ayaa VOA u sheegay in uu san jirin wariye xabsi ku jira isla markaasna saxaafadu ay sharciiga bulshada ula siman tahay
xorriyadda saxaafadda Puntland waxaan u arkaa aniga saxaafaddu sharciga bulshada inay la siman tahay iyadana laga rabo inaysan ku xadgudbin bulshadii meesha waxaan aaminsanahay meesha keliya bulshada laga dhisi karo inay tahay
saxaafaddu haddii ay ka hadasho dhaliilaha dowladda oo kale ama dad dhaliilaya ay wareysato in qaybtooda ay xarig la kulmaan arrimaha noocaas ka war xorriyadda saxaafadda maxay u dhimaysaa
hadda waxay siqadu siday usoo baxday bay ku xiran tahay dhaliil way iman kartaa laakiin dhaliishu waa inay noqotaa mid lagana garaabi karo oo dalka iyo dadka dhisi karta qofka soo jeediyana uu sharaf ku heli karo mid wax dhimi karta inaysan noqon oo xasaasiyad abuuri karta inaysan noqon baa muhiim ah laakiin waxaan ogahay anigu waan aaminsanahay dhaliisha dhabta ah oo macquulka ah oo dad aqoonyahan ay soo jeediyeen oo aan wax kale dadan kale aan laga lahayn anigu waxaan aaminsanahay inay dalka dhisi karto
agaasimaha TV-ga iyo raadiyaha SBC maxamed deeq cabdalla ayaa sheegay in isbeddel xoog leh uu ku yimid xorriyadda warbaahinta marka la barbar dhigo xilliyadii hore
warbaahinta xorriyadda hadda haysato iyo tii hore marka la soo barbar dhigo waxaan baa isbeddelay hadda waxaa soo baxay warbaahin casri ah oo digital ah social media oo ka mid yahay xilligii horena warbaahin waxaa lagu shaqayn jiray raadiyo iyo journal iyo wixii la mid ah warbaahinta casriga waxay keentay dhibaatooyin badan dad badan oo aanmiyada saxaafadda albaabay kasoo galaan la aaba ku biiray tiina waxay sababtay inay qariyaan dadkii mihinada xirfadda u lahaa ama ka shaqeynaya waqtiga dheer iyo waxaa dareemaysaa mararka qaar haddii warbaahintu wax saxa sheegto oo warbaahinteeda ku qorto baraha bulshada oo kale falcelinta ka dhalanaysa dad mihinadii kula sheeganaya wariyaal aan ahayn weligood kasoo shaqaynin baa jiha kale u saaraya ama mowduucii jihada ka luminaya waxaana saamaxaya warbaahintan baraha bulshada loo yaqaano facebook twitter iyo wixii lamid ah caqabada weyn ee hadda jirta waxay tahay sidoo kale dadkii mihinada lahaa qaarkood waxay ku biireen dhinacyada siyaasadda iyo duruufo dhaqaale iyo dana dhaqaale eege xilligii hore dadku sidan uma wada ahayn dad xirfadooda iyo shaqadooda ilaashaday ahayen haddase waxay soo baxay in qofka ku qancaya xoogaa yaro sandareerta ah oo uu koox ka qaadanaya ama dowladda ahaato ama shaqsiyaad ahaato
sanadihii u dambeeyey waxaa jira caqabado ka hor yimid goobaha warbaahinta ee ka jira Puntland maxamed deeq cabdallah ayaa mar kale inoo sharaxaya
wariyaashii tayada ahaa waxay ku kala biireen sanadku sheegayo siyaasaddii waxay ku kala biireen xafiisyada dowliga ah mas-uulkii maanta la soo magacaabo wuxuu qaadanayaa wariyihii ugu xirfadda fiicnaa ama gmail dhexe ka joogay oo wanaagsanaa wuxuu geysanaya xafiiskiisa wuxuu leeyahay sawiro fiican buu qaadaya anigu ii shaqaynaya waladha waxaa halkaa ka baxay tiir weyn oo muhiim u ah saxaafadda ama hay-addaas uu ka shaqaynayay waxaa lumaya marka helkalkii waxaa sidoo kale sii lumay oo wariyaashii laftigoodii waaweynaa caanka ahaa u bara go-een waxay baraha bulshada inay si gaar uga shaqaystaanba ama cidaa ku soo maageen ama cidaa ku dhaliileen ama wax gaar ah ka sheekeeyeen kiyo lacag laga sameynayo qofku wuxuu arkayaa fursad kale oo lacag abuura inuu saxaafaddii dhinac kale oo baraha bulshada uga shaqaysan karo
wariyaasha qaar ayaa si toosa ugu xiran siyaasiyiinta waxaana taasu ay meesha ka saartay helista xog dhaba oo bulshada gaarta sida uu mar kale inoo sharaxayo agaasime maxamed deeq
qofkii siyaasiga ahaan wuxuu qofka karayaa si uu hay-addaas u baabi'iyo ama u damiyo in dadkii tayada lahaa uu xafiiskiisii geysto qofkiina muhiyaddii marka yuu wuxuu sheegaya ninbu u shaqeeyahay waa mushaari xafiiskaas ka tirsan wax saxa ma sheegi karo xorriyaddii marka waxaa lumiyeyba fursadahaas dhaqaale iyo fursadahaas qofka siyaasiga uu ka dhex arkay qofka inuu kaga lumin karo jihadii uu dadka ku sheegay
munaasibadda xuska maalinta saxaafadda xorta ah ee inta badan looga hadli jiray arrimaha wariyaasha iyo caqabadaha ka hor yimid ayaan lagu qaban gudaha magaalada Boosaaso hase ahaatee waxaa muuqata in sanadihii u dambeeyey uu hoos u dhac ku yimid xariga wariyaasha Faadime Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
wagaaga dhegeystayaal Faadume aad iyo aad ayuu mahadsan tahay halka walaal nagaa socotaana way idaacadda caawiya dunida markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo ayo Harun Maruuf
faahfaahin dheeraad ah ayaa barnaamijka galka baaristu ka helaya heshiiskii 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan ay wada gaareen wasiirka shidaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations oo hore loo oran jiray Soma Oil and Gas Richard Anderson.
su'aalo dheeraad ah oo qoraal ahaan aan ku weydiiyey Richard Anderson ayaa ka dambeeyey markii khubaro dhinaca shidaalka ah ay shaki geliyeen xilliga ay Soomaaliya heli doonto faa'iidada buuxda ee qaybsiga wax soo saarka oo shirkadda iyo Soomaaliya ay si isleeg u qaybsanayaan.
haddii aan idin xusuusiyo madaxa shirkadda Coastland Explorationist Richard Anderson oo ka hadlayay sida loo qaybsanayo khayraadka wareysigii aan dhawaan la yeeshay ayaa u dhigay sidan.
Breakdown is largely consistent with the model form of PSA that the ministry has put out there on their website. There's a 5% royalty that comes right off the top. Profits are split 50-50. There's a 30% income tax on whatever profits the contractor, i.e. Coastline, makes.
Faahfaahintu inta badan waxay waafaqsan tahay qaabka ama moodada PSA ee ay wasaaraddu ku qortay website-keeda. Royalty waa 500%. Faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50% iyo 50%. Cashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'iidada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline.
Hase yeeshee khubarada aan la hadlay ayaa sheegay inay suurtagal tahay in faa'iidada ugu horeysa ee Soomaaliya ay helayso aysan ahayn 50%, balse ay ka bilaaban karto 20% marka ugu horeysa, maadaama ay shirkadu sanadaha ugu horeeya ka shaqayn doonto sidii ay u soo ceshan lahayd kharashkii uga baxay baaritaanka iyo qodista shidaalka.
Richard Anderson waa aanu diray su'aalo qoraal ah si uu arrintan u kala caddeeyo. Waxa uu sheegay in heshiiska qaybsiga wax soo saarka PSA ee shirkadu uu raaco qaacidada R factor loona ogol yahay inay kharashkeeda soo ceshato. Waxa uu sheegay in iyadoo ku xiran qiimaha saliidda iyo haddiiba saliid la helo ay shirkadu kharashkeeda ku soo ceshadeyso 2-3 sano. Intaas wixii ka dambeeyana ilaa dhammaadka heshiiskan ay faa'iidada Soomaaliya ahaan doonto 50%. Waxa uu muddada ay Soomaaliya heli doonto faa'iido buuxda ku sheegay inta u dhaxaysa 2025 iyo 2030 sano. Waa haddii ayuu yidhi shidaalka la soo saaro uu ganacsi galo. Hase yeeshee khabiirka aan la hadlay waxa uu sheegay inay ku qaadan karto shirkadda ilaa 8 sano inay kharashkeeda ku soo ceshato. Ayna dhici karto in 8 sano oo kale oo dheeraad ah ay Soomaaliya sugto inta ay ka helayso faa'iido buuxda. Dhaqsaha ay shirkadu kula soo laabanayso kharashka ka baxay waxay ku xiran tahay 100% lacagta ay ka goosanayso shidaalka la soo saaro ee la iibgeeyo. Mid ka mid ah khabiirada Soomaalida ee dhinaca shidaalka, Maxamed Mukhtar, oo ah wasiirkii hore ee petroolka iyo macdanta, ayaan hor dhigay qodobkan.
Waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta gelayso imisa ayay loo ogolyahay shirkadda inay laftigeeda ay dib u ceshato. Maanaama waxa 50% ayaa faa'iidada la helo ayaa mar walba loo ogolaanaa inay la baxdo
50%.
Dee waa fahmi karnaa marka haddii warka 50% ay tahay, suuragal maaha in la yiraahdo lacagtii oo dhan within 2 years ayay shirkadu ku ceshanaysaa, sababtoo ah maanaama mashaariicda noocan ah waa mashaariic aad lacag fara badan ay u gelayaan. Sidoo kale marka waxaa ayadana muhiim ah deymanka ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkada laftigeeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso, deyman ayay soo qaadanaysaa. Soo deymankaas laftigooda maanaha interest rate ay saarnaanayo waxay geli doonaan waxaa loo yaqaana tax deductible-ka, macnaha may noqonayaan mise ma noqonayaan. Marka waxyaaba badan ayaa meeshaas soo hoosgalayo. Sidoo kale manaha qarasho waxaa jiri doono hadda sida noola sheegay dowladda shirkadda ayda casuuntay manaha wafdiga ka socday dowladda ama qarashada ku baxo safaradoodii wixi lamidka, manaha qarashadii halkay geli doonaan oo qaanada ay kasoo geli doonaan. So marka dhowr arrin oo u baahan waa in la ogaado, laakiin ma filayo in 2 sano gudahooda ay suuragal tahay lacag intaas ah maalgel ah inay shirkadu kusoo ceshato within 2 years oo kadib ay Soomaaliya faa'iido macna ka samaynayso. Soo Soomaaliya marka waxaa u fiican in meesha la yiri 50% in arrintaa dib loogu laabto oo meel ka hooseyso lagu celiyo shirkadda si ay macna waqti ka dheer u qaadato Soomaaliyana ay waqti ay u hesho ay lacag maadaama dee waddankan u baahanahay maalgelinaysha.
Waxaa iyaduna qodobkan ka hadashay wakaaladda batroolka Soomaaliya oo xubno ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen saxiixa heshiiska. War saxaafadeed ay wakaaladdu soo marisay hay-ad kuwa isgaarsiinta ah oo fadhigeedu yahay dalka Britain waxay ku xaqiijisay qayb ahaan xogtii uu madaxa Coastline Exploration u sheegay galka baarista. Inkastoo wakaaladda batroolka Soomaaliyeed aysan daha ka wada faydin waxa ku duugan heshiiskan ay qaybta ka ahaayeen, ilaa haatana nuxurkiisa aysan rasmi ahaan u soo bandhigin shacabka Soomaaliyeed. War saxaafadeedka ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen cadadka lacagta royaltiga ah ee Soomaaliya loo siinayo mulkiyadda shidaalka iyo faa'iidada ay Soomaaliya qaadanayso oo ah 50%. Waxayse wakaaladda batroolku ku dooday in faa'iidada Soomaaliya ay helayso aysan marna ka hoos maraynin 50%, xataa haddii qiimaha saliidu uu ka hoos maro $50 foostadii. Hase yeeshee su'aalo uu qoraal ahaan uga soo jawaabay Richard Anderson waxa uu ku sheegay in lacag ka soo xaroonaysa saliidda la helo lana soo saaro ay isla bedelayso qiimaha saliidda lagu iibiyo. faa'iidada guudna hadiba la helo ay iyaduna sidaasi oo kale iskula bedelayso. Waxaa kaloo ay sheegtay wakaaladda batroolka Soomaaliya in haddii qiimaha foostadii uu ka hoos maro $50 in shirkaddu ay dhimi doonto saamigeeda, taasina ay kordhinayso saamiga Soomaaliya. Hase yeeshee waraysiga aan la yeeshay Richard Anderson taasi kuma uusan xusin.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay qaxootiga muslimiinta ee ku nool xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida ee Dadaab oo ku taala dalka Kenya ayaa si weyn ugu dabaaldegay munaasabadda ciidul fitriga iyadoo meelo badan oo caalamka ah maanta laga ciidayo kadib markii ay soo dhammaatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi ayaa noo soo diray warbixin uu ku faahfaahinayo sida looga ciiday xeryaha qaxootiga Dadaab.
Boqolaal qof oo ka mid ah muslimiinta ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab iyo weliba sidoo kale deegaanka Dadaab ayaa maanta isugu soo baxay goobaha lagu oogo ciidul fitriga, iyadoo dadku ay isugu marxabaynayeen ciida. Walow xerooyinka qaxootiga ee Dadaab iyo sidoo kale magaalada Dadaab uu roob ka daayay xilligii lagu guda jiray tukashada ciida, iyadoo qaar ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee Dadaab maanta lagu tukaday masaajidada roobka daayay awgiis. Ugu horreyn, qaar ka mid ah dadka ku nool xerooyinka qaxootiga ee Dadaab iyo sidoo kale magaalada Dadaab oo la hadlay V O A ayaa waxay uga warrameen dareenkooda ciida, iyagoo sidoo kale fursadan ka faa'iidaysanaya ayaa waxay salaameen ciidul fitriga awgeed qaar ka mid ah eheladooda.
Magacaygu waa Cali Xasan Axmed. Ciid mubaarak baan leeyahay muslimiinta dhammaan, khaasatan Dadaab iyo dadka jooga xeryaha qaxootiga. Asalaamu calaykum. Waxaan salaamayaa waalidiintayda dhammaan, waxaan salaamayaa asxaabtayda dhammaan, waxaan salaamayaa khaasatan marka waxaan salaamayaa xaaskayga Ifrax Xasan Axmed, waxaan salaamayaa hooyaday Salaada Maxamed Maxamuud, waxaan salaamayaa walaaladii kulli dhammaan Axmed Xasan Axmed iyo dhammaan muslimiinta dhammaantooda waan salaamayaa.
Marka ka waran see maanta looga ciiday Dadaab?
Wallaahi maasha Allah aad baa loogu ciiday, waa farxad, dadka aad bay u wada ciidayaan, jawigu iska fiican yahay alxamdulillah, xilli roobroob aan weli ku sii jirnaa maasha Allah. Dhammaan waxaan u arkaa muslimiinta inay si fiican u ciidayaan.
Magacaygu waa Canab Geedi Maxamed, waa ku nool xerada qaxootiga Ifo. Xeryaha Dadaab si wanaagsan baa looga ciiday, khaasatan xerada Ifo, waana soo dhaweyna waanu ku faraxsanahay. Waxaa halkan ka salaamayaa ehelkayga, qaraabadayda, saaxiibaday, asxaabtayda dhammaan oo ku kala nool dunida daafaheeda kulli dhammaan waan salaamaya. Waxaana leeyahay kulli waantum jaqeer baan leeyahay ciid wanaagsan, waan wada hambalyeynaya. Runtii waa aad baan u faraxsanahay, ciidan ciidii hore way ka duwan tahay sababtoo ciidii hore lisma bulshada isma dhexgelaynin, waxaa saameeyey waddanka oo cudur la dhaho coronavirus, saa darteed hataa laiskuma imaanoo bulshada iskuma imaane iskuma imaanen waa la kala xirnaa. Laakiin ciidan waa hal meel baa lagu wada iiday, hal mar baana la wada iiday. Marka aad baan runtii u faraxsanahay, farxaddeeda maanta ma soo koobi karo. Waxaana salaamayaa islaamka caalamka ku nool oo dhan, waxaan leeyahay kulli caam waad khayr.
Magacaygu waa Ayaan Cabdi Cali oo ku sugan xerada Ifo. Waxaan muslimiinta dhan la wadaagayaa farxadda maalinta ciida. Alxamdulillah rabbil caalamiin, waan aad baan u ciidnay, si farxad ku dhahan tahay baan ku ciidnay. Ilaahay baa maad iska leh, ilaahay naga aqbalo ramadaankii aan soo soonay iyo cibaadooyinkii dhannaa dhammaantii aan soo samaynay. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ilmahanaga, annaga, familiga, dadka islaamka ah, deriska, aad baa loo ciiday. Alxamdulillah rabbil caalamiin, si farxad ku dhahanta farxad bashbash ruban noo daay. Alxamdulillah rabbil caalamiin, jawi aad u fiican. Ciidii hore ciidan waxay uga duwan tahay, dadku isku ma soo baxaynin, waxa isku soo mataqaanaa because of corona jiray, dadka way kala xirnaayeen. Laakiin ciidan alxamdulillah rabbil caalamiin aad baan mataqaanaa u ciidaynaa meesha mataqaanaa xagar dheera Reifo, reer dhagaxley, waxa dhan maanta way isdoo socsoo, way hadba meel bay u kala gooshayaan. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay ma hadis kale.
Marka ayaan low ka waran dareenkaaga maadaama xiriyaha qaxootiga Dadaab maanta si weyn looga ciiday.
Alxamdulillah rabbil caalamiin, walaal macaane, aad baan mataqaanaa, aad baan si farxad leh baan ku iideynaa. Ciidan ciidii hore waxay uga duwan tahay, dee waa isku furan yahay dadku, deriska, ehelka, qaraabada, hadba ruuxi meesha kaaga sugan yahay baad aadi kartaa. Ciidii hore waxaas ma jirin restriction, baa iska jiray. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay baa maad iska leh, aad baan mataqaanaa u ciideynaa. Alxamdulillah waxaan mataqaanaa ta u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha V O A, maadaama ay siisa fursad aan kula hadlo ehelkayga, wixii dibadda jira, wixii dalka jira. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr. Waxaan sidoo kale si gooni u salaamaya abay abdacali oo ku sugan wadanka mareykan khaas ahaan minnesota waxaan sidoo kale la wadaagayaa ummada dhamaantood islaamka farxadda maalinta yowm al-ciid ah
dhanka kale xildhibaanka laga soo doortay deegaankan dhadhaa maxamed daahiye ducaale oo la hadlay v o a ayaa isaguna wuxuu ugu baaqay ummadda soomaaliyeed ee ku nool deegaankan dhadhaab kuwa deegaanka iyo kuwa qaxootiga inay si nabadgeli ah u wada noolaadaan isagoo ooga baryay ilaahay bashbash iyo barwaaqo
waxaan rabaa horta salaam diidan inaan u gudbiyo dhammaan dadka kasoo jeedo dhadhaab constituency iyo maxalaxeryaha qaxootiga iyo regaarso adil iyo soomaaliya oo dhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaantaa kadib waxaan dadkooda ugu rajeyn ciid wanaagsan milcaydiin milfaydiin ilaahay ramadaankeen allaha raaca ugalo ilaahay nabad iyo roob iyo jamaa allaha nasiiyo waxaan rabaa inaan uhaqayo dhadhaab u adilbo soo keeno adilbo allaha aqbalo ilaahay dambidhaaf ha nasiiyo ilaahay nabad iyo ammaan ha nasiiyo insha allah runta horta fariintaan u jeedin lahaa waxaa weeye waxaan soo galnay dadkii mas-uuliyiinta oo la doortay xilkooda waa gabagabo madaxweyne ilaa iyo governors senators women reps mps mcs dhammaan xilkoodi waa gabagabo annagana insha allah reer dhadhaab haddaan nahay inaan doorashadaas ka qayb qaadanaan doonayna insha allah waxaan rabaa reer dhadhaab abo adilba iyo ragaaris waxaan rabaa inaan u dhiirigeliyo inay nabad ugu kaambeengareeyo oo dadka codka raadsanahayo ay codkoodana ku raadsaan si nabadgeliya qof kastoo shaksi oo taaganna meel alla meeshu tago in lasoo dhaweeyo oo maaragtay aan dadka aan dhibaatada isku geysanin dadka waa walaal siyaasadana waa iska dhammaan waxaan doonaynaa ninkaad jeceshahay iyo ninkaad sabinbo dadka adilba xuquuq bay leeyihiin waxaan codsanaa markaa inay electionkan soo socdo inay lisku aad laiskugu dayo inay si nabadgelyo u dhaco deegaanka asaga wixii amniga aqdana inay nabad dagaalo dowladda nooga shaqa insha allah runtii horta weriyo waad mahadsan tahay reer dhadhaab inta karaankii horta waxaan isku dayay inaan u adeego inaan waxay dhibkooda inaan wax oga qabto waxyaalo badan ba noo qol kusomeen tusaale ahaan waqtigaan soo gelahay dad badan oo reer dhadhaab waxay ahayn shabaqoilaan maanta ilaahay mahadiis waxaan ogahay dadka reer dhadhaab dhammaan wixii shabaqoilaan way yaryihiin inkastoo weli ay jiraan dad da-dooda weyn tahay oo weli jabaanda aan helin iyo kuwo fara qaxooti ku jiraan oo laga bixiyo helin iyo kuwo fara qaxooti ku jiraan oo iska bixinin laakiin sharciga xaggiisa wax badan baaqi qabanay arrinta daliilkeedana waxaa weeye maanta maalintaan soo gelahay dhadhaab codkeeda 20 kun ka yara maantana 40,000 oo cod weeyaan weliba waxaan lahaa dajada waxay ahayd ilaa 10,000 ilaa 6,000 uu gaaro waana aaminsana uu gaara laakiin abaaray dhibbaa iska jiray marka taas waan ku guuleysanay arrinta kale ku guuleysanay waxay ahayd xagga amniga wallaahi runtii guulo badan baa ka gaarnay amni la-aan ma jirin xagga biyaha naftooda waxyaala badan baa noo suurtagalay dhulkii biyaraanta kulli biyahan ka surnay wixii hadda biyaraanna waa ugu hadda deegaamo cusuban waxaa kaloo noo suurtagalay tacliinta xaggeeda inay macnaha waxyaalo badan noo suurtagaleen iskuulada secondaryga waxaan ku darnay 4 iskuul xaji idris maxay ahayd damajare secondary school leboy secondary school iyo meeshalaad baxo nasiib secondary school midka shanaanna wuxuu ahaan lahaa calikuna secondary school oo asagana aan fileyno mustaqbalka inuu noqon doono la furo macad secondary tacliinta nafteeda runtii caruurta fomfoga subyaan iyo kuwa class 8 natiijada ay keneen waayahan dambe aad bay u fiicnaad waan ogahay dhadhaab ilaa kulan ilaa dheertu inay caruur badan oo reer dhadhaab ay jaamacad geli doonaan insha allah xagga wadooyinka naftooda howlo badan baa laga qabtay laakiin guud ahaan adduun haddii hawshiisa lama kaamili karo waxyaalo badan oo weli ka dhiman baa jiraan tusaale ahaan wadadan weyn oo u dhexeysa gaaris ilaa iyo dhadhaab ilaa liboy ilaa xalxaalka wadada ayada rajadeeda hadda way fiican tahay inay laga dhigi doono laami mustaqbalka soo socdo
ciidan ayaa waxay ciidihii hore lasoo dhaafay uga duwaneyd maadaama ciidihii hore aysan dadka sida ay maanta iskuu soo baxeen aysan iskugu soo baxaynin sababa caabuqa covid-19 awgiisa axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a dhadhaab
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ciid wanaagsan dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan heestii allamaanta ayaanta iyo codkii maxamed lafoole Soomaalida qaxootiga ee degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa badankood waxa ay noloshooda ku tiirsan tahay wax soo saarka haweenka, kuwaas oo dhabarka u ritay sidii ay u maareen lahaayeen nolosha qoysaskooda. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwa ugu badan ee ay inta badan ku tiirsan yihiin qoysaska Soomaalida, gaar ahaan kuwa danyarta ah oo inta badan dhib badan ka mara sidii ay u maareyn lahaayeen nolosha qoysaskooda. Xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin boqolaalka qoys ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. Nolosha qoysaskaasi ayaana waxay inta badan ay ku tirsan tahay haweenka, kuwaasoo aad suuqyada magaalada Nairobi aad ku arki karto dadaalka iyo sida ay uga go'an tahay inay ka soo dhalaalaan kaalintooda ku aadan inay dabaraan nolosha qoysaskooda. Haweenkaasi qaxootiga ah ayaana inta badan suuqa Islii waxa ay ku iibiyaan waxyaabo kala duwan oo isugu jira sida dharka, waxyaabaha la isku carfiyo, cunnooyinka bisil, iyo waxyaabo kale oo ay ka dayayaan inay ka dabaraan nolol maalmeedka qoysaskooda. Haweenkaasi waxaa ka mid ah Hani Jeylani Sheikh Nuur oo ah hooyo haysata ilaa 4 caruur ah. Hani oo jidka jaamka ee xaafadda Islii ku iibisa cunnooyinka bisil, gaar ahaana cunto dhaqameedka Soomaalida, ayaa shaqadan ka maareysa nolosha qoyskeeda.
Aada loo habeeyaa horta subaxii waa markaas soo kacdid digirtii habeeyneysaa, waa inaad dhagaxii ka saartid, waa inaad wasaqdi ka saartid, qamadigii sidoo kale, galeydi weeba shiidanta way habeysan tahay, waa inaad wixii adiga wixii ku diyaarsan, markaas digirtu waa inaad gooni baaldi lagu shubaa la dhaqaa 3 mar, qamadigu waa inaad 4 mar aad dhaqtid, waa inaad wasaqdi ka saartid. Waxaan kastana cunaayo bari cambuulo la iskama kariye, waxaa la rabaa wax fiican oo nadiif ah la yaqaano inaad karsatid. Marka cambuulada dhagaxyaan ka saareynaa waa adiga way dhib badan tahay, dhagaxyaa laga saaraa, mar digirtu waa qaali, waa mar lama helo, mar waa la weynaa. Hadda digirtii wasaqda markaan ka saarno, qaadana qamadigiiyaan ka saaraa, dibkiyaa la shidaa, digirtiyaa lagu shubaa, qamadigii gooniyaa loo karinaa, haddana iyo digirtu waa la isku daraa, bariiskii digirteeda la saaraa, qamadi cadaan karinaa, misago, filfiliir. Dadkii wax yar hadaadaad qafaa ku dhahay subag sixin ma haysaa, qafaa ku dhahay subag ida ma haysaa, qafaa ku dhahay macsar ma haysaa, qafaa ku dhahay oodka iyo timir igu dar, diyaanga ma wadaa. Adiga wallaahi xaaladda ilaaha oo kale alxamdulillah. Laakiin marka wiilal badanaa waxaa ka imaadaa Mareykan, Ingiriiska, waa la isku soo sheegaa. Adiga ragley adiga caan iga dhigaani dhalinyarada maasha allah. Maamada saloo tagay dhahay maam cambuulo, maqaayad saasaa loo soo raacaa maasha allah. Danta ay ugu kaliftay inaan ilmiyga meesha aan ugu shaqaysto, oo shaqadaas aan bilaabay cambuuladaas aan iska gataa nolosheena alxamdulilah. Waxaan bilaabay 2017 ilaa hadda cambuuloan gataa alxamdulilah. Magaaladaas aan iska ordaa marna suuqan geyn jiray, laakiin hadda alxamdulilah waxaa noqda maamacaan maqaayad aan leeyahay. Banaankaas aan ka shaqaystaa, naago badan aan shaqo u yeelay, gabdho badan oo jiifeen shaqo bilaabeen oo cambuulo gaduud bilaabeen. Aniga alxamdulilah hadda hooyadooda weyna ah. Walaa raggaa ii bixiya qaar weli waxaa ii bixiya maama durdur ii baxsadeen, laakiin maama cambuula ka xoog badistee.
Haweenka Soomaaliyeed gaar ahaana kuwa qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee qabta amaba ku qayba shaqadan ayaa soo mara heerar kala duwan. Qaarkood waxay ka soo bilaabaan meel hoose sida inay wareejiyaan cuntada, dharka, iyo waxyaabo kale, iyagoo marka dambena ganacsigooda uu guuleysto. Waxaa sidoo kale jira gabdho dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyaguna qaxooti ku ah magaalada Nairobi oo ka mid ah qoysaska qaxootiga ee ku nool xaafadda Islii, kuwaasoo iyaguna maareeya nolol maalmeedkooda maadaama nolosha magaalada Nairobi ay aad u adag tahay. Inkastoo ay sidoo kale jiraan caqabado kala duwan oo ay haweenka qaxootiga Soomaalida ee xaafadda Islii ay kala kulmaan hay'adaha dowladda. Amaan Nuur oo ka mid a gabdhahaasi ayaana barnaamijkan u sharaxaysa sida ay shaqadan uga maareyso nolosheeda magaalada Nairobi.
Waxaa dhilaha gabdhaha Soomaali inika gacantiina waxbara shaqaysa qof bini aadan ma baryana, haddaa barisiin weligiin dee nolosha ma ka bixaysiin waa adkaanaysaa. Laakiin haddaa aadii aad isdhiirigelisid, aad shaqaysatid, aad suuqa gashid, waxaa laga yaabaa nolosha inay hadiseege oo soo dhiirigeliso soo
shaqaysa.
Waxaan ka wadaa ciidamada booliska ee wadooyinka ilaaliya. Waa soo qaadaysaa
marka sakanjo ku bursanayso waa socmar waa arreta mar waa ku fasa mar waxa laga yabaa in aad tan ka taabato oo aad idin aad qasaara kisho sooto maanta dhan waxa ka aarad inaa ka faa'iido hadana ma aad qasar dhowr waan ka xanuun badan mid jirta oo maleena
marka waxa ka arreysa waa ciidamada booliska
ha laakiin koy toban duuxi ka dambeeyay mar marna uu kugu baaraa oo soo qaata oo ciidneysa marka waxa laga yabaa ma tahna xanuun aad dareento
khadar maxamuud xareed VOA Nairobi.
Mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Brentford ayaa xalayto kulan xiiso badan oo gegida Old Trafford ay ku yeesheen. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United u soo gashay inay 3 goolna dhaliso 3 dhibcoodna qaadato. Laakiin kooxda Brentford waxa ay soo bandhigtay ciyaar qurux badan sidii lagu yaqaanay, inkastoo guushu aanay dhinaceeda aadin. Qayb sare ciyaarta markii socotay 9 daqiiqo ciyaaryahan Bruno Fernandes ayaana gool qurux badan shabaqa ku hubsaday. Cristiano Ronaldo-na qayb sare dambe ciyaarta rigoore loo dhigay kooxda ayuu shabaqa la helay, waana goolkiisii 18aad ee uu dhaliyay xilli ciyaareedkan. Ciyaaryahankan sii gaboobaya waqtigiisuna soo gabagaboobayo waa kan kubadda cagta ee ayaa dad badan waxay isweydiinayaan haddii kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu la sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socda, maadaama kooxdu ay soo shaqaaleysiisay macalin cusub oo shaqada la wareegi doono marka xilli ciyaareedkan ay dhammaadaan. Macalinka da'da yar ee kooxdu kala soo wareegtay kooxda Ajax ee Den Haag ayaa dad badan rumaysan yihiin inuu wax weyn ka bedeli doono kooxdan, isla markaana uu noqon doono macalin ay ku najaxdo oo guulihiisa Alex Ferguson oo kale kooxda gaarsiin doona. Laakiin kooxda Manchester United oo inta badan aad u malayso tan iyo markii uu ka tagay Alex in ay noqoto koox u habaar ku dhacay, macallimiin waaweyn oo kooxda la keenay horena qaaradda Yurub iyo weliba horyaalada kala gedisan ee caalamka wacdara ka soo dhigay ay arrinteeda wax ka qaban waayeen. Dadka qaar baa isla Den Haag, Messi, Mourinho iyo Van Gaal wax ka tari waayeen, suuragal ma noqon kartaa in uu horumar gaarsiiyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United? Waayaha iyo waqtiga ayaa si kala sheegi doona. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco magaalada aan ilaahda ee waddanka Spain, kooxaha kubadda cagta ee Villarreal iyo Liverpool ayaa lugtii labaad ee ciyaaraha semifinalka ee horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League caawa goor dambe fuulda isdari doona. Lugtii koowaad kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay ku soo guuleysatay 2 gool iyo waxba oo garoonkeeda Anfield ay ku soo qaadatay. Haatan Villarreal iyo macalin Emery ayay marti u yihiin, waxaana dad badan rumaysan yihiin in kooxda Villarreal aanay sahal ku dhiman doonin. Si kastoo tahaba, kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo sanadkan loo saadaalinayo hanashada horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaanay sahlanayn meel kastoo ay joogtaba in gool badan lagaga adkaado. Haddaba la arki doonay haddii kooxda kubadda cagta ee Villarreal 2 gool ee lagu leeyahay ay 3 ku badasho ama inta ay barbaro ka dhigto ay rugoorayaal ku badiso. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco haatan ciyaaraha kubadda kolayga ee NBA-da Mareykanka oo meel xiisa badan maraya, ayaa 2 kulan oo habeenkii xalay haal la ciyaaray waxay ahaayeen wareegii 2aad ciyaaraha NBA-da oo lugti koowaad la ciyaaray. Kooxda Philadelphia 76ers ayaa waxay booqatay Miami Heat, waxaana lugtan koowaad ay ku badisay kooxda Miami 106, halka 76ersna ay keensatay 92. Lugta labaad ayaa mar kale lagu ciyaari doonaa guriga kooxda Miami Heat, iyadoo 2 lugood oo kalena la aadi doono guriga 76ers. Dhinaca iyo galbeedka Mareykankana, waxaa magaalada Phoenix ee gobolka Arizona fuuday isku daray kooxaha Dallas Mavericks iyo Phoenix Suns. Labadan kooxood oo ciyaar xiiso badan soo bandhigay labadooduna, waxaa guushu ay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta dhankeeda aaday kooxda Phoenix Suns 121, ayna guushu ku raacday halka 104 ay la timid kooxda kubadda koleyga ee Dallas Mavericks ee Rehan Dunjic ayaa si 45 dhibcood u dhaliyay kooxda Dallas Mavericks. Lugta labaad ayaa la sii joogi doonaa guriga kooxda kubadda koleyga ee Phoenix Suns, iyadoo markaa dabadeedna loo boqori doono guriga Dallas laba kulan halka lagu soo ciyaari doono. Waagaag dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Ma mascaado idin istaayo nabad.
ku dhaafna wararkeenii ciyaaraha dhegeystayaal barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Qamar Suugaani.
Thank you.